фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко перасягае рэкорд Леаніда Брэжнева, які знаходзіўся ва ўладзе 18 гадоў і няпоўны месяц. З гэтай нагоды архіўная згадка.
Сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать, гигантская проделана работа, сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина.
Таким чином Александр Лукашенко, який заступіў на пасаду прэзідэнта 20 ліпеня 1994 году, на сёння знаходзіцца ва ўладзе роўна столькі, колькі кіраваў СССР Леанід Брэжнеў. Ён быў абраны першым сакратаром ЦК КПСС у кастрычніку 64-га, а памёр у лістападзе 82-го году. Такім чынам, 18 гадоў і няпоўны месяц. Такі брэжнеўскі рубеж – нагода параўнаць і часы, і дасягненні пры Брэжневе і пры Лукашэнку. Гэта і зрабіў мой калега Сергей Навумчык. Яго тэкст з сайту «Радыё Свабода» сёння распаўсюдзілі многія інтэрнэт-выданні. Слова аўтару.
Брэжнеў афіцыйна быў абраны першым сакратаром на пленуме ЦК у поўнай адпаведнасці са статутам КПСС. Насамрэч ён прыйшоў да ўлады ў выніку класічнага палацавага перавароту, уцягнуўшы ў змову іншых асобаў з бліжэйшага атачэння Хрушчова. Дарэчы, Брэжнева яны разглядалі як часовы варыянт. Большасць з гэтых людзей неўзабаве былі адсунутыя Брэжневым на другасныя ролі ці адпраўленыя ў адстаўку, але ніхто не быў забіты ці пасаджаны ў турму. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам на выбарах, якія прыняты лічыць свабоднымі. Некаторыя палітолагі назвалі іх нават народнай рэвалюцыяй. Сапраўды, нібыта ўсё было свабодна і навідавоку. Збор подпісаў, рэгістрацыя, выбарчая кампанія, тэледэбаты, галасаванне пры наяўнасці назіральнікаў на кожным участку. На самой справе ўся прэзідэнцкая кар'ера Лукашэнкі ад самага яе пачатку замешаная на хлусні і парушэннях. Хлуснёй быў сумнавядомы антыкорупцыйны даклад. З парушэннем рэгламенту Верховнага Савета былі прынятыя прэзідэнцкія раздзелы Канстытуцыі. У бланку для збору подпісаў Лукашэнка пазначыў недакладныя звесткі аб працы і месцы жыхарства. Пры ім будуць адмаўляць у рэгістрацыі кандыдатам і за куды меншыя парушэнні. Нарэшце, уся агітацыйная кампанія будавалася на ілжывай тэзе пра непатрэбнасць суверэнітэту дзяржавы. Як потым прызнаваліся некаторыя паплечнікі Лукашэнкі, у 94-м годзе яны разглядалі яго як часовы варыянт, як своеасаблівы таран, якім можна было выбіць кебіча ды расчысціць сабе дарогу. Што да лёсу тых, хто быў разам з Лукашэнкам на выбарах у 94-м, дык можна прыгадаць Ганчара, гвалтоўна знік, Лябецьку, шмат разоў арыштоўваўся і сядзеў у амерыканцы, Фядуту, таксама сядзеў у амерыканцы. Прыход Брэжнева не змяніў абраны яшчэ пры Леніне курс на пабудову камунізму. З прыходам Лукашэнкі дэклараваная Кебічам інтэграцыя з Расіяй паскорылася. Увогуле ў сваіх мемуарах Кебіч прызнаўся, што хаця на выбарах яны і канкуравалі з Лукашэнкам, але галоўная мэта была адзіная – не дапусціць да ўлады Пазняка.
Згадаем таксама, што пры Брэжневе Савецкі Саюз уганаравалі назовам «Імперыя зла», а Лукашэнка заслужыў тытул «Апошні дыктатар Еўропы». У наяўнасці палітычных вязняў Лукашэнка можа смела паспрачацца з Брэжневым, піша далей Сергей Навумчык. Яго артыкул цалкам знойдзеце на сайце свабода.орг, а зараз коротка якраз пра абманутыя спадзяванні. У турме сярод іншых вязняў сумлення застаецца Сергей Каваленка, які пасля таго, як напісаў просьбу аб памілаванні, быў кінуты ў карцар. Вось што паведаміла яго жонка.
Со слов супрацовника у колонии. Ведаю, а так докладно ничего не следую, что стали прессовать. И у карцера опять кинули на столько дён, тем больше. Да их это гоноровая справа подмануть. Хотел до дома. Думал, что это может как-то посприять. Тем больше им там обещали, что чуть ли он не до 3 липня выйдет. Все зрозумело, их обещанки, сасанки. Тады вы писал эту строчку, а потом я еще стали уже потребовать, еще, как я написал еще признание вины. Я это отмоюсь однозначно. Я скажу, что он это не писать николи не будет. Нет, чуваю за собой ніякай віны, яе няма. Ім трэба, ну, поўнасцю растаптаць чалавека. Тады можа яны, да, і выпусцяць. А так, асаблівых ілюзій на сённяшні дзень я не пытаю.
Кажа Алена Каваленка. Таким чином, Олександр Лукашенко при уладзе ў Беларусі будзе даўжэй, чым Брэжнеў у СССР. Як вы ацэньваеце гэты факт? Такое пытанне на вуліцах Берасця ладзіў корэспандэнт Свабоды.
Цалкам негатыўна. Па-перша, мне не задавальняе то, што прэзідэнт, які быў абраны дэмакратычным шляхам, але потым пасля 96 года зрабіў дзяржаўны пераварот. Быў час застоя для Брэжнева, то ў нас зараз стабільнасць такая нейкая назіраецца. І краіна папросту падобная на такі СССР лайт. Нават не дацягвае да брэжнеўскіх часоў.
Я яшчэ ні разу не відна, што цэны паўзлі вниз. Даже при Советском Союзе. Говорят, при Сталине ползли вниз. Но в сталинский период я похвалить не могу.
И все крайне негативно. Максимум 10 лет. Прибрежные спокойно живут.
Нормально относимся. Еще, наверное, года 3-4. Еще надо менять власть. Уже столько много тоже нельзя.
Раньше мы жили пошире. Цены, смотрите, насколько у нас все выросло. Короче, жить мы стали хуже.
Но он же еще до Сталина не дотянул. Сталин же больше всех правил. Хотя мне кажется, что это лишнее, столько править народу уже надоест. У нас же людей еще много, неужели никто больше другой не может быть президентом? Так что я думаю, что хватит ему уже.
Отлично, отлично. Брежнев я действительно помню. Нормальные времена, нормальная жизнь, чистенько, аккуратно в городе. Конечно, я сам беженец. И голод, и холод знаю, что такое.
Я ее не признаю как президента, николи за его не голосовал, и думаю, что большинство людей так само за его не голосуют.
Он доел совок, он доел это все. Виноват это, он все время следят кто-то и все время требует каких-то бумажек, отписок.
Мне кажется, мы уже зашли куда-то в тупик и прямо дошли уже. Пора что-то уже менять, причем коренным образом.
Надо учитывать мнение не только свое, но и тех, кто говорит иногда правильные вещи.
Такія меркаванні мы пачулі на вуліцах Берасця. Ну а ў Менску «Рух за свабоду» сёння прэзентаваў новую версію народнай праграмы, якая пачала стварацца перад прэзідэнцкімі выбарамі 2010 года, а потым дапрацоўвалася і ўдасканальвалася. Цяпер гэтая праграма, на думку яе стваральнікаў, можа стаць дапаможнікам не толькі для кандыдатаў у дэпутаты, але і ўсіх беларусаў, якія шукаюць адказу «А што?» пасля Лукашэнкі. С працягам тэмы Інна Студзінская.
Координатор народной программы, наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич пропонує, каб яе використовували усе демократичные кандидаты.
Значная колькасть оппозиционных активистов лічить необходимым використать процесс агитационной кампании для коммуникации со своими выборцами. Компания «Народная программа» готова пропоновать им свои напрацовки и свои идеи для публикации у местных сродках массовой информации, для выступа по радио и телебачине, для публикации в улетках. На сегодня мы маем попереднюю домовленность с 54 кандидатами по всей Беларуси.
Это и представники разных политических партий, а так само великая колькость незалежных кандидатов. Александр Миленкевич, Валер Фролов, Артур Финкевич, Виктор Янчуревич, Владимир Новосят. Усе они будут грунтоваться у своей передвыборчей агитации на народную программу. Намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялько адзначыў, што ўсе асноўныя палажэнні праграмы цалкам супадаюць з праграмай партыі, бо прадстаўнікі БНФ бралі актыўны ўдзел у яе распрацоўцы.
Было прынятае рашэнне вышэйшым партыйным органам, з'ездам рэкамендаваць кандыдатам ад партии БНФ, уживать у своей агитационной деятельности, у своей коммуникации с громадством. Именно это народную программу, как базовый документ, было выучено 38 кандидатов, документы подадены 33 кандидатами.
Незалежный потенциальный кандидат у депутата Владимир Новосят зауважил, что демократичные кандидаты робят демократичные выборы, и они повинны дать народу альтернативу. И эта альтернатива повинна адлюстровываться у тех документов, какие они будут пропоновывать выборцам.
Народная программа как раз является дорожной картой, которая выборами, собственно говоря, не кончается. Это очень хорошие чертежи для местности, подготовленные гражданами республиками. Эти предложения, независимо от исходов этой избирательной кампании, должны быть положены в конкретные изменения, те или иные законодательные акты. Поэтому будем стараться делать выборы выборами.
Активный удел у распрацовцы экономичной частки программы брал экономист Сергей Чалы, який не зауважу, што мадэль, якая столькі год будавалася, пацярпела крах. Лепш не будзе, бо інструментаў штучнага стымулявання і росту няма. І параўнаў цяперашнюю стабільнасць з брэжнеўскім застоем.
Сколько-нибудь длительное сохранение такой ситуации означает, что в течение ближайших, скажем, 3, может быть, чуть больше лет, фактически можно потерять безвозвратно квалифицированную рабочую силу и просто оказаться в той ситуации, когда даже при наличии политической воли каких-то институциональных преобразований просто некем будет этот экономический рост обеспечивать.
Народная программа цалком открытая для дискуссий. У программы 5 грунтовных разделов. Парламент сегодня и завтра, народная экономика, народная социальная политика, свобода слова, свобода информации и геополитика «Наш дом Беларусь». Над документом працавала прикладно 40 белорусских экспертов у разных сферах.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Грамадское объединение «Рух за свободу» представило новую версию народной программы. И она включает пропановы по реформованию громадской, экономичной и политической системы Беларуси. 5 потенциальных кандидатов от партии БНФ отмовились от удела у выборчей кампании у знак протесту супрать выников формования выборчих комиссий. Сегодня Александр Лукашенко пересягает рекорд Леонида Брежнева, который находился во уладе 18 годов и неполный месяц. Министерство обороны признало факт незаконного пересечения поветренной границы шведами и повышает готовность войсков супрать поветренной обороны. Хутка год, як потрапили у либийскую турму белорусские громадяне, что поехали у Либию на заробки. Выселки по их вызволению не дают плену. Зараз да подзею выборчей кампании. Потенциальные кандидаты от оппозиции и активисты их команд уже отчувают увагу спецслужбов. Сборщика подписов за незалежных кандидатов на удел у выборах у Владимира Ярошова наведал представник КДБ. Найбольш его цікавила мотивация удела у выборчей кампании, а так само крыница финансования инициативных групп.
Я собирал подписи за 2 кандидатов, Пунченко и Антонович. Они беспартийные, они сами себя, можно так сказать, представляют. Сдал всю документацию. 11:00 звонит мне в домофон молодой человек, говорит: «Владислав», я говорю: «Да, открывайте дверь». Я с комитета госбезопасности. Спрашивал, кто вообще организовал это, кто платит за это, кто спонсирует это все, какие организации. Основное это было вот это насчет денег. Сколько платят за подписи, кто это такие. Спрашивают: «А где ты учишься?» Я говорю: «Ну, сами знаете». Ну, мне называют мой университет, мой курс. Спрашивают: «А как вообще?» Я говорю: «Ну, у меня пересдача одна». Он говорит: «А если вот не пересдашь, куда пойдешь дальше?» Ну, я ему сказал, что я пересдам.
Эксперты мяркуюць, што КДБ выяўляе верагодных канкурэнтаў прадстаўнікоў праўладных структур у выбарчай кампаніі. Вось меркаванне палітолага Юрыя Чавусава.
Видовольно, что эта выборчая кампания координуется и организуется совсем не выконавшей вертикалью, а аккурат с службами и структурами КДБ и МВД. И в этом контексте службы зацикавлены не только у контроля за административной часткой выборчего процесса, это значит формование участковых комиссий и обеспечение належной их працы, належной у кавычках. Але так само они зацикавлены у тем, как контролировать информационные и грошовые плыни, якія ёсць у шэрагах беларускай апазіцыі. І все так званыя патэнцыйныя кандыдаты з боку незалежных кандыдатаў прадстаўляюць цікаўнасць для спецслужбаў акурат як некая невядомая патэнцыйная сіла, якая можа змяніць расклад сітуацыі на дадзенай выбарчай акрузе. Спецслужбы апасаюцца патэнцыйных моцных кандыдатаў з боку трэцяй сілы, так званай, з боку беларускага бізнеса, які можа прафінансаваць падобнага кшталту палітычныя кампаніі.
Меркуе Юрий Чавусов. Ну а глыбоцким активистам кампании «Говори правду» Ярославом Берніковичем зацікавілася прокуратура. Бернюкович подав подписи на регистрацию кандидатам по Новополоцкой выборчей окрузе номер 25. И в той самый час пропоновал допомогу прихильникам бойкоту у суседней Докшицкой окрузе. Поведомляя Бронислава Станкевич.
Позову у прокуратуру Ярослав Берніковіч не атрымаў. Ён цяпер у ад'ездзе, але пра афіцыйны выклік паведамілі ягоныя калегі, супрацоўнікі рэкламнай газеты «Прэфект.Інфо». Паперу з прокуратуры прынеслі проста ў рэдакцыю. Гаспадара Берніковіча ўдалося датэлефанавацца. Выклік да прокурора ён звязвае менавіта са сваім зваротам да прыхільнікаў байкоту.
Судзячы па тым, што вызывалі ў прокуратуру,
будущее Шиколя, то это по моей заяве для наших бойкотчиков, моей пропонове допомогчу это исправить.
Незалежного журналіста Кастуся Шиталя, який розмістив інформацію про зворот до прихильників бойкоту на регіональному сайті «Вестки.Інфо», викликали у прокуратуру 13 жнівня. Йому пригрозили адміністраційною відповідальністю, коли публікації подобного змісту повторяться, каже господар Шиталь.
Їм дали на завдання провести гутерку з тими, хто виступав за бойкот. Так, вони казали, що будуть шукати і будуть розмовляти з Ярославом. Подобно на те, що владу роздражняють заклики до бойкоту. Бойкот перешкодил бы уладе зробить выгляд небыта демократичных выборов.
Активист компании «Говори правду» Ярослав Берникович лечить бойкотование выборов у масштабе всей Украины немогчимым. Тому сам иде на выборы, собрал больше за 2000 подписов и сдал их у Новополоцкую округовую комиссию. Але пропонував прихильникам бойкоту допомогу, коли не погодяться провести показальную кампанію у Докшицькій виборчій окрузі, про що й написав на свою сторінку у Фейсбуку. У окрузі вже другий раз балотується старшиня Палати представників Володимир Андрейченко, і це безальтернативна кандидатура, так що немає вірогодності, що ніякий демократичний кандидат потягне людей на виборчі участки, пише у звороті Ярослав Бернікович. І обіцяє допомогу, коли прихильники бойкоту перейдуть від слова до справи, дозволить користатися офісом ягоної фірми на час агітаційної кампанії, а так само всіми наявними сродками сувязі – телефоном і інтернетом.
Це реально, що наступна палата представників буде палати пенсіонерів. Многі серед вилученця улади – номенклатурні керівники пенсійного віку. Про ситуацію на Гомельщині розказує Галина Бакунчик.
Регіональний координатор кампанії за справедливі вибори «Вулученець» у кандидати від об'єднаної громадянської партії Володимир Кацура так говорить про потенційних претендентів на депутатські мандати.
Серед претендентів у кандидати – це, найперше, керівники підприємств, установ, які, скоріше за все, і будуть депутатами призначені, не обрані, а призначені. Той же Жмайлік, генеральний директор витворчого об'єднання «Гомсельмаш», і другі генерали від витворчості, які мають пенсійний зріст.
61-годовий генерал-директор Жмайлік балотується у Гомельській сільмашовській виборчій окрузі номер 32 і у вересні має замінити іншого пенсіонера – былого старшиню Гомельського гарвиконкому Олександра Беляєва, який відсидів одну каденцію у Палаті представників, якого тепер посунули у бок. У Гомельській промисловій виборчій окрузі номер 35 на депутатський мандат претендує пенсіонерка, головний врач обласного кардіологічного диспансера, депутатка облсовета, член Совета Республіки Ганна Лопатіна. І вона замінить 63-годову депутатку, былую керівницю адміністрації Советського району Тетяну Філімончик. Директор Речицького метизного заводу, пенсіонер по узрості Адам Важков, має пересісти з директорського у парламентське кресло, якою на гэты час займає колишня начальниця фінансового відділу райвиконкому Алла Ісаченка.
А зараз про маршрут чергового подорожа свободи.
Жодзінцы любіць казаць, што іх 60-тысячны горад не абмінуць. Лецце хоць з Варшавы ў Маскву, хоць з Піцера ў Львоў. У часе ж майго прыезду ў горад, нарабіўшы пярэпалаху, не абмінуў шалёны лось. Маё падарожжа ў сталіцу Белаза, у горад Жодзіна.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Жодзіна слухайце пазней у вечаровым эфіры. Александр Лукашенко, тлумачачы сваё рашэнне аб вывадзе беларускага пасольства са Стакгольму і закрыцці шведскага ў Менску, заявіў: «У нас нуль інтарэсаў у Швецыі». Радыё «Свабода» рыхтуе серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы ў Швецыі ў розных галінах жыцця і пра падтрымку Швецыі беларускага грамадства. Сёння агляд культурных стасункаў ад Валянціны Аксак.
Музыка Зміцер Войцюшкевіч у складзе гурту «Крыві» упершыню патрапіў з канцэртам у Швецыю яшчэ ў 2000 годзе. Зладжаны, дарэчы, той выступ быў беларускай амбасадай у Швецыі. Пасля ён шмат разоў меў удзячных слухачоў на самых розных пляцоўках паўночнай краіны.
Цікавасць да беларускіх песень, таксама да песень на беларускай мове шведскіх паэтаў была і нармальна ўспрымалі, як паўсюль у свеце. Калі шчыра спяваеш, так шчыра ўспрымаюць.
У мастака Алеся Пушкіна у 2009 годзе у самым вялікім шведскім музеі сучаснага мастацтва, які месціцца ў горадзе Кальмары, адбылася персанальная выстава. Дарэчы, вывозіць свае творы на тую выставу беларускія чыноўнікі дазволілі спадару Пушкіну толькі дзякуючы асабістаму хадайніцтву шведскага амбасадара Стефана Эріксона. Частка экспанатаў той выставы была куплена музеем для сваёй сталай экспазіцыі, а цяпер шведскія музейшчыкі стала запрашаюць мастака на міжнародныя дыскусіі па праблемах сучаснага выяўленчага мастацтва.
Такім чынам вось адбыліся мае такія вот беларуска-шведскія і іншыя стасункі дзякуючы беларуска-шведскаму культурнаму супрацоўніку.
Спадар Пушкін, як і іншыя творцы, якія зазналі на сабе ўвагу шведскай публікі, не разумеюць, навошта гэтыя стасункі разбураць. А Зміцер Вайцюшкевіч дадае, што бываючы ў Швецыі, беларусы вучацца стаўленню і да сваёй культуры.
Нам ёсць, чаму іх вучыцца, і яшчэ важна, што вось гэта грэбаваць гэтымі стасункамі, вось такім добрым адносінам, гэта не перспектыўна, тым больш палітыкам такого высокого ўзроўню, як вось наша ўлада. Стацыя паводзіць нельга, гэта не культурна і гэта не перспектыўна.
Наладжваннем большыні імпрэзаў беларуска-шведскага культурнага абмену займаліся ў Беларусі дзве арганізацыі. Шведскі інстытут і Цэнтр шведскіх даследаванняў. Дзякуючы ім у Беларусі рэгулярна праходзілі паказы шведскага кіно, фотавыставы, ладзіліся шведска-беларускія літаратурныя выступы, працавалі курсы шведскай мовы, узаемна перакладаліся і выдаваліся кнігі, арганізоўваліся канцэрты, беларускія творцы атрымоўвалі стажыроўкі ў Швецыі, усяго не пералічыць. Што будзе з усімі гэтымі праектамі цяпер у сувязі з рэзкім пагаршэннем палітычных стасункаў між дзвюма краінамі? Гаворыць намесніца дырэктара Цэнтру шведскіх даследаванняў Наста Лабада.
Цяпер, калі амбасады Швецыі ў Беларусі няма, вельмі цяжка ўявіць, што будзе далей, таму што ўсё гэта каардынавалася з дапамогай амбасады. Што будзе цяпер з культурнымі праектамі, як будзе ажыццяўляцца культурнае супрацоўніцтва, вельмі цяжка сказаць. Ёсць шмат праектаў, якія працягваюцца, але іх будучыня невядомая. Ёсць таксама намёткі на некаторыя іншыя праекты, але, на жаль, вось адсутнасць такой кропкі, якая б каардынавала, якая б з'яўлялася звязуючым звяном, на жаль, ставіць пад пытанне ўсё гэта існаванне. Існаванне супрацоўніцтва, якое будавалася цягам ўжо больш як 10 гадзя, вельмі шкада, што ўсё гэта, што стымулявала супрацоўніцтва паміж Беларусцю і Швецыяй, будзе згортвацца.
Што ж да працягу зацікаўлення саміх шведаў беларускай культурай, то тут спадарыня Лабада выказваецца аптымістычна.
Я думаю, што інтарэс захоўваецца, вось гэта бачна па карэспандэнцыі, зараз мае шведскія калегі выйшлі з адпачынкаў, большасць з іх, і ўсе зацікаўлены, усе пытаюць, як што далей, і арыентаваны менавіта на далейшае супрацоўніцтва.
Кажа Наста Лабада з Цэнтру шведскіх даследаванняў. З вамі Радыё Свабода. Ужо год застаюцца ў лібійскай турме грамадзяне Беларусі, якія прыехалі ў гэтую краіну на заробкі. Сёлета, на пачатку чэрвеня, ваенны суд у Трыпалі асудзіў Валера Гардзіенку, Ігра Ядземічава і Фёдара Труфанова да 10 гадоў пазбаўлення волі кожнага, прызнаўшы іх памочнікамі рэжыму Кадафі. Высілкі па дыпламатычнай лініі пакуль ніякага плёну не далі, і беларусы застаюцца далей у турме. З працягам тэмы Ігар Карней.
27 жніўня 2011 году лібійскі паўстанцкі батальён КК захапіў офіс расійска-лібійскай нафтавай кампаніі «Дакар» у Трыпалі, затрымаўшы больш за два дзясяткі супрацоўнікаў фірмы – грамадзянаў Беларусі, Украіны, Расіі. Усім пазней прад'яўлена абвінавачанне ў супрацоўніцтве з рэжымам экс-лідара Лібіі Муамара Кадафі. Ваенны суд прысудзіў аднаму грамадзяніну Расіі пажыццёвае зняволенне, адзін расеец, тры беларусы і 19 украінцаў атрымалі па 10 гадоў турмы. Прадстаўнікі розных дзяржаўных органаў неаднаразова заяўлялі, што зробяць усё магчымае дзеля вызвалення суайчыннікаў. Аднак, як кажа прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных, перамовы з лібійскім бокам ідуць надзвычай складана і ніякага плёну пакуль не даюць.
К сожалению, не. Честно говоря, но ситуация по-прежнему сложная.
Корреспондентка газеты «Комсомольская правда» в Беларусі Ірына Козлік была адзінай, каму ўдалося паразмаўляць з асуджанымі беларусамі па тэлефоне неўзабаве пасля выраку. Аднак, па яе словах, пасля гэтага усялякая сувязь з імі знікла. Ахоўнікі забралі адзіны сродак кантакту са знешнім светам.
У них забралі тут мабільнік, телефон точно забралі. Я сама недавно вспоминала эту темку, спрашиваю правозащитника, который может иметь какие-то отношения к ним. Он говорит, что пока новостей никаких нет.
Асуджаныя беларусы абвяргаюць усялякую датычнасць да супрацоўніцтва ў вайсковай галіне, заяўляючы, што ехалі ў Лібію з адной мэтай – зарабіць на нафтавых радовішчах. Заробкі па беларускіх мерках прапаноўваліся зусім немалыя. У сярэднім 3000 даляраў штомесяц. Між тым, некаторыя адмыслоўцы, што працавалі ў розных краінах Афрыкі, кажуць, што пастаўкі зброі, а Беларусь неаднаразова значылася ў лідарах сярод экспартэраў узбраенняў у праблемныя рэгіёны, маюць на ўвазе і прысутнасць інструктараў. Дарэчы, добрая палова засуджаных славян – вайсковыя адстаўнікі.
Звычайна, на такія кантракты, ну, тут могуць быць беларусы, але не абавязкова. І, звычайна, яны там прысутнічаюць, рамантуюць тэхніку, і таксама яны абучаюць, як летаць. У Лівіі я чуў толькі пра стрельбіцельнікі. Дакладна зараз там, ну, ось па гэтым праграмам.
Паводле лібійскіх медыяў, асуджаных беларусаў, украінцаў, расейцаў трымаюць на часовай базе ў раёне Фелах у Трыпалі. Са спасылкай на украінскага праваабаронцу Станіслава Селіванова, які знаходзіцца ў сталіцы Лібіі і мае рэдкія кантакты з затрыманымі, агучвалася, што іх прыцягваюць да рамонту падбітай ваеннай тэхнікі. Маўляў, арыштаваныя мусяць кампенсаваць ранейшыя грахі тым, на чым і папаліся. У сваю чаргу, сваякі асуджаных беларусаў адмаўляюцца ісці на кантакт з прэсай, засцерагаючыся, што крытыка на адрас лібійскіх уладаў можа нашкодзіць іх родным. Аднак праваабаронцы лічаць, што ў дадзеным выпадку маўчанне наўрад ці заслужыць добрую службу. З улікам узросту асуджаных гэта параўнальна не толькі з пажыццёвым тэрмінам, але і смяротным прысудам.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода. І сёння, як мы ўжо гаварылі ў нашай праграме, адметны дзень. Аляксандр Лукашэнка перасягнуў савецкі рэкорд. Пры ўладзе ён знаходзіцца болей, чым Брэжнеў. На нашым сайце мы прапануем адказаць на пытанне, колькі ж Александр Лукашэнка будзе кіраваць агулам. Прапануем такія варыянты адказаў, як Назарбаеў у Казахстане 20 гадоў, як Мао Цзэдун у Кітаі 27 гадоў, як Кадафі у Лібіі 42 гады, як Кастра на Кубе 52 гады, або як Лізавета II у Вялікай Брытаніі 60 гадоў. Пакуль што больш за ўсё ўдзельнікаў пытання 32% выбралі апошні варыянт адказу. А як думаеце вы? Галасуйце на сайце свабода.орг або званіце ў Менску на тэлефон аўтаадказнік. Нагадаю, ягоны нумар 266-39-52. Тэлефон працуе круглыя суткі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» прадставіла новую версію народнай праграмы. Яна ўключае прапановы па рэфармаванні грамадскай, эканамічнай і палітычнай сістэмы Беларусі. 5 патэнцыйных кандыдатаў ад партыі БНФ адмовіліся ад удзелу ў выбарчай кампаніі ў знак пратэсту супраць вынікаў фармавання выбарчых камісій. Сёння Александр Лукашэнка перасягае рэкорд Леаніда Брэжнева, які знаходзіўся ва ўладзе 18 гадоў і няпоўны месяц. Міністэрства абароны прызнала факт незаконнага перасячэння паветранай граніцы шведамі і павышае гатоўнасць войскаў супраць паветранай абароны. Хутка год, як патрапілі ў лібійскую турму беларускія грамадзяне, што паехалі ў Лібію на заробкі. Высілкі па іх вызваленні не даюць плёну.